Tiendiwone pa chithuzi cha makhumi kawiri na chimodzi. Mo munda uko wa mazi kachuta kukawako fumu imoza zina lake wakawa Ahab uye wakasopa vachuta ngoza vavina Kenan. Wakaleka chuta wake wa moyo na kusopa vachuta Bala. Ndipo muneneri wa chuta wakaluta kwa Ahab uyo zina lake wakawa Elia. Wakaruta kwa Ahabu kumpalira kuti muvirimika vinkhoni na viri kuti kuwengi kuvula chala nanga ndi jume. Pavirimika hivyo ndi mpalirani mupaka niza kayo Yeso. Ndipo chuta wakampalira Elia kuti wakabisame kutengere. Ndipo kwenye kuko kutengere pa wakakala nyingo zosi chuta wakatuma vachihowe kumuyegera chingwa. Ndiposo apo wakakala musi mumulonga wa maji gakunowa chomene. Lavisikani pachichuzi kuti viyuni vikwiza na chingwa ndipo vikumupa vyakulya na kumuteteska.